dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Ne očekujem popuštanje mera na sutrašnjoj sednici kriznog štaba, izjavio Predrag Kon. Nisam video Janšin predlog o podeli Bosne i Hercegovine, kaže Vučić. Dragan Marković Palma odbacio optužbe da je podvodio maloletnice. Tužilaštvo mora da reaguje, izjavila Marinika Tepić. Slučaj ubistva Džordža Flojda predat poroti na odlučivanje. Više od 150.000 ruskih vojnika na granici sa Ukrajinom, izjavio Borelj i pozvao Moskvu da ih povuče. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 14. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako je protekao antifašistički skup u Novom Sadu i šta je okupljenima poručio novinar Daško Milinović, koji je nedavno napadnut u tom gradu.
Ja u mojoj porici imam jednu važnu porodičnu tradiciju, porodičnu vrednost, a to je antifašizam. I ne dam da se iz istorije izbrišu slavni partizanski borci koji su nas oslobodili od fašističkog terora, jer izbacivanjem antifašizma izbacili smo ljudskost iz sebe i dopustili smo da nam razni bitange kroje kapu.
Izgradnja memorijalnog kompleksa komandantu nekadašnje oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, Ridvanu Ćezimiju u Bujanovcu, mogla bi da izazove nove tenzije na jugu Srbije. Šta o tome kaže Ragmi Mustafa, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca?
Treba da znaju da ovi ljudi su građani Republike Srbije za sada. Ako na ovakav način tretiraš, to ne znači da ste upotrebili svu demokratski kapacitet kako bi akomodisali unutar državne institucije.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak, 20. april.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da na sutrašnjoj sednici kriznog štaba mere koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata u zatvorenom ne bi trebalo da budu popuštane. Kada je reč o merama za predstojeće praznike, Kon je za televiziju Prva rekao da ne treba uvoditi nove, već da je potrebno poštovati mere koje su na snazi. On je naveo da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna jer su bolnice pune. Kon je rekao i da će svako ko dugo bira između vakcine i virusa pogrešiti i odabrati virus. On je za RTS rekao da je u Beogradu gotovo 40% vakcinisanih i da se ide ka kolektivnom imunitetu.
U Beogradu ima 27% onih koji su primili dve doze. Tamo gde nema ta vakcinisanost, rizik je velik i to su takozvani džepovi. Odatle kreće neka ponovna epidemija.
Prema jučerašnjim podacima Ministarstva zdravlja, od posljedica koronavirusa umrlo je još 35 osoba. Zaraza je potvrđena kod 2604. U bolnicama je 6701 pacijent, od kojih je 217 na respiratoru. Beba iz Kragujevca, koja je bila inficirana koronavirusom i nalazila se na respiratoru, juče je preminula.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne samo da nije učestvovao u kreiranju navodnog predloga slovenačkog premijera Janeza Janše o podeli Bosne i Hercegovine, već da ga nije ni video. Vučić je u intervju za sarajevsku Face televiziju rekao da zvanični predstavnici BiH, citat, komadaju Srbiju, a zameraju svakome ko kaže nešto slično o njihovoj državi. On je rekao da u navodnom Janšinom predlogu stoji da će Srbija priznati Kosovo i odreći se Preševa i Bujanovca, a dobiti Republiku Srpsku i podvukao da se to neće desiti. Lider Jedinstvene Srbije i predsjednik Skupštine Jagodine Dragan Marković Palma odbacio je optužbe potpredsjednice stranke Slobode i pravde Marinike Tepić da je podvodio maloletne devojke. Marković je navode Marinike Tepić nazvao najgnusnijim lažima. On je rekao i da će neko zbog svega toga morati u zatvor i dodao da će to biti Marinika Tepić, koju je nazvao glasnogovornicom Dragana Đilasa. Marinika Tepić je na konferenciji za novinare objavila video svedočenje bivšeg radnika hotela u Končarevu, koji tvrdi da je Marković podvodio maloletne devojčice i da su tim žurkama prisustvovali predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić i visoki funkcioner te stranke Aleksandar Antić.
Ako je preostalo imalo morala, trunke, časti u ovoj našoj Srbiji, tužilaštvo nakon ovog zaista ne sme da ćuti, a vlada mora da padne.
Pripadnici sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova ispitaće postupanje službenika policijske stanice Brus povodom navoda o zlostavljanju maloletnika. Zaštitnik građana saopštio je prethodno da je posle saznanja iz medija da je dete romske nacionalnosti zlostavljano nakon privođenja u policijsku stanicu u Brusu i da se onesvestilo, pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada MUP-a. Online konsultacija evropskih poslanika sa poslaničkim grupama u Skupštini Srbije u okviru međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima trebalo bi da budu nastavljene danas sastancima sa poslanicima Saveza vojvođanskih Mađara i Partijom ujedinjenih penzionera. Konsultacije su juče održane sa poslanicima Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Kako je ranije najavio predsjednik Skupštine Ivica Dačić, razgovori sa poslaničkim grupama trajaće do 22. aprila. U Novom Sadu je sinoć zbog napada na novinara i radijskog voditeljka Daška Milinovića održan antifašistički skup uz pozive građanima da se suprotstave nasilju. Protest je prošao bez većih incidenata, iako je desničarska grupa Tradicionalisti najavila kontramiting. Skup je pratio Norbert Činković.
Antifašistička šetnja povodom napada na radijskog voditelja Daška Milinovića u Novom Sadu održana je uz prisustvo više stotina građana. Oni su se prošetali centralnim ulicama grada, zatim su skup završili na keju žrtava racije. Na početku okupljanja Milinović je poručio da je prvi korak u borbi protiv fašizma odlazak na proteste podrške. On je naglasio da mnogi sugrađani svakodnevno trpe represiju i nasilje samo zato što su drugačiji ili misle drugačije.
Puno se priča o tradiciji, o porodičnim vrednostima i sličnim stvarima. Pa mi imamo, ja u mojoj porodici imam jednu važnu porodičnu tradiciju i porodičnu vrednost, a to je antifašizam. Dolazim iz antifašističke porodice, dolazim iz partizanske porodice, dolazim s ponosom to ističem institucu dok god sam živ. I ne dam da se iz istorije izbrišu slavni partizanski borci koji su nas oslobodili od fašističkog terora, da se njihove sluge proglašavaju za antifašiste. Ne damo. Jer izbacivanjem antifašizma izbacili smo ljudskost iz sebe i dopustili smo da nam razni bitange kroje kapu. Pozivam vas na borbu, pridružite se antifašističkoj borbi i svako neka radi ono u čemu je najbolji. Ta borba se vodi na hiljadu frontova, nađite ono u čemu ste vični i pridružite se borbi. Smrt fašizmu, sloboda narodu!
Marija Srdić iz antifašističke koalicije podsjetila prisutne da je Novi Sad pretrpeo velike gubitke u Drugom svjetskom ratu i zato ne sme dozvoliti da desničarske i profašističke organizacije vode politiku u zajednici.
Imamo ekstremne desničare, profašističke i neonaci grupe. Njima je danas ovdje dozvoljeno ne samo da postoje, nego da se registruju, da rade i da u ime patriotizma i uloge čuvara nacionalnog identiteta politički deluju. Mi u ovom gradu dobro znamo njihovu istinsku ulogu. Mi u Novom Sadu tome svedočimo već godinama i predugo smo o tome ćutali i predugo smo se sklanjali i predugo smo vijeli glavu.
Na protestu nije bilo transparenta osim glavnog koji je veličao antifašističku istoriju Novog Sada. Izostao je i kontramiting koji je najavljivala desničarska grupa Tradicionalisti. Oni su se u maloj grupi okupili na keju žrtava racije, ali ih je policija pre dolaska antifašističke povorke sklonila. Pre završetka skupa predsjednik nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić je rekao da građani već više od 30 godina gledaju kako kolaboracionisti iz Drugog svjetskog rata dobijaju na značaju. Skup je završen obraćanjem Bojane Selaković iz Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative. Ona je istakla da fašističke grupe deluju u Srbiji zato što im se može. Kako je rekla, ili imaju otvorenu podršku, ili često motivaciju nalaze u onima koji su nosioci najviših funkcija u ovoj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Činković.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Na pitanje zašto je antifašistički pokret u Novom Sadu jak, u našoj Facebook rubrici Zašto, odgovara Radivoje Jovović, politikolog i predstavnik Saveza antifašista Vojvodine.
Jednim delom ta činjenica se duguje tome što Novi Sad jeste multietnička, multikonfesionalna i multikulturna sredina. Mi jednim značajnim delom još uvek živimo jedan život ne samo tolerancije koje podrazumeva trpljenje jednih drugih, već i suživota koje, što podrazumeva da smo jedni drugima komšije, prijatelji, saradnici, dobri poznanici, partneri, partnerke i da živimo unutar jedne sredine koja je navikla na različitosti, navikla i još uvek se značajnim delom drži na tom polju da u različitostima vidi potencijalna bogatstva, a ne potencijalne pretnje. Tako da ne bih na najdirektniji mogući način upoređivao novosadsku sredinu sa drugim sredinama, već je naprosto reč o malo drugačije demografskoj strukturi, kulturnom podneblju i na kraju krajeva istoriji. Druga stvar zbog koje je antifašistički pokret i čitav niz antifašističkih organizacija i pojedinaca koji su tako orijentisani, druga stvar zbog koje smo negdje bili u neki javni prostor kao značajno vidljivi, jeste nevesela vest, a to je činjenica da upravo u takvom podneblju po najviše meta ima za različite fašističke napade, ispade, skandale i maltretmane građanstva. Time što je došlo do jedne radikalizacije desnice i do nabujelog šovinizma u našem društvu, Novi Sad i njemu slične sredine su po najviše mete takvih pojava.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine osudili su targetiranje novinara Radija 021 iz Novog Sada nakon što su na zidu kuće u kojoj je smeštena redakcija Radija i Portala osvanuli nacionalistički plakati. Na plakatima se nalazila poruka "Autonomaši, ovo je Srbija". Iste poruke pojavile su se na još nekoliko mesta u gradu. Desničarska organizacija Tradicionalisti javno se pohvalila lepljenjem plakata. Koalicija za slobodu medija upozorila je da je u toku kampanja protiv profesionalnih medija podnošenjem tužbi protiv njih sa visokim tužbenim zahtevom, a kao najsvežiji primer navedene su dve tužbe protiv Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra kojima se od tog medija potražuje ukupno 1.000.000 dinara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na suđenju za ubistvo Georgea Floyda, za koje je optužen bivši policajac Derek Chauvin, završeno iznošenje završnih reči tužilaštva i odbrane, a slučaj je predat poroti na odlučivanje. Porotnici su izolovani i smešteni u hotelu u Minnesota. Nije objavljeno kada bi mogla biti saopštena odluka. Više od 150.000 ruskih vojnika nalazi se na granici sa Ukrajinom i na Krimu, što je najveće nagomilavanje vojske do sada i dovoljna je samo varnica za izbijanje sukoba, izjavio visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj. Odnosi sa Rusijom se ne poboljšavaju, već rastu tenzije na različitim frontovima. Pozivamo Rusiju da povuče vojsku, rekao je on. Borelj je naveo i da je stanje ruskog opozicionog lidera Aleksija Navalnog, koji je prebačen u zatvorsku bolnicu, kritično i da će Unija obezbediti da Kremlj odgovara za njegovo zdravlje i bezbednost. Dodao je i da nema zahteva za sinhronizovanim potezom članica Unije u proterivanju diplomata u sporu Češke i Rusije, koji je bio nakon što je Prag optužio Moskvu da je bila umešana u eksploziju u češkom skladištu municije 2014. Rusija je objavila da otvara istragu protiv Googla i njegove video platforme YouTube zbog zloupotrebe dominantnog položaja u najnovijem sporu ruskih vlasti i digitalnih giganata. Ruske vlasti su posljednjih nedelja uputile više kritika američkim društvenim mrežama, ali i kineskom TikToku, osuđujući njihovu svemoć i kritikujući njihovo ograničavanje sadržaja, posebno političkih. Aktivistkinja za klimu Greta Thunberg izjavila je da vlade, proizvođači vakcine i međunarodna zajednica moraju da učine više u borbi protiv neravnopravne raspodele vakcina u svetu i najavila da će iz svoje fondacije donirati 100.000 evra za program COVAX. Švedska tinejdžerka, koja je inspirisala nastanak međunarodnog ekološkog pokreta Petkom za budućnost, navela je da je u bogatim zemljama svaka četvrta osoba primila vakcinu protiv koronavirusa, a u siromašnim samo jedna od 500.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najavom Raula Castra da se povlači sa visoke funkcije na Kubi završena je era tokom koje su više od 60 godina ostrovskom zemljom vladali on i njegov harizmatični brat Fidel. Ipak, uprkos sve glasnijim zahtjevima za većim ekonomskim i političkim slobodama, kao i brutalnoj ekonomskoj krizi sa nestašicama osnovnih namirnica, ne očekuje se da će odlazak Castra brzo dovesti do većih promjena, dok se veruje da će on i dalje biti iza značajnijih odluka, pišu svjetski mediji. Odlazak Raula Castra, koji će ostati upamćen kao manje razmetljiv i staloženiji od svog brata Fidela, završava eru u kojoj je, kako piše Washington Post, kubanski sistem preživeo decenije napetih sučeljavanja sa američkim predsjednicima od Johna Kennedy-a do Donalda Trumpa. Raul Castro je na Kongresu komunističke partije u petak najavio da odlazi pošto je pokrenuo važan period političkih i ekonomskih promjena, mada prema navodima Washington Posta za većinu Kubanaca one nikada nisu otišle dovoljno daleko i nisu uspjele da spreče da karibska država zaroni u najbrutalniju ekonomsku krizu od propasti Sovjetskog Saveza. Castro je počeo tranziciju vlasti pre 3 godine kada je funkciju predsjednika, koju je 2011. preuzeo od brata, prepustio svom izabranom nasljedniku Miguelu Díaz-Canelu, 60-godišnjem inženjeru koji je nastojao da otelotvori novu generaciju kubanskih lidera i koji je zamenio maslinasto-zelenu uniformu Castrovih belom košuljom uz prihvatanje društvenih medija. Mada neki smatraju da bi Castrov odlazak mogao da ukloni osjećaj neranjivosti komunističke države koju su on i njegov brat oličavali, Washington Post ukazuje na ocjene stručnjaka da će verovatno nastaviti da donosi bitne odluke. Raul Castro iza sebe ostavlja demoralizovanu zemlju koja se bori sa sve većim nestašicama hrane i rastućim nezadovoljstvom, ukazuje Wall Street Journal, dok New York Times ističe da će Kuba zakoračiti u nepoznato, pošto prvi put posle više od 60 godina u liderstvu neće imati Castra. Detalje o budućnosti Kube dodaje New York Times ostali su nerazrešeni na kongresu nad kojim se također nadvila nedavna promjena u Beloj kući i pitanje kakve izazove Kubi donosi nova administracija Joea Bidena. Najava Raula Castra da će se povući i privesti kraju 62 godine vladavine Castrovih na Kubi jedva da je izazvala reakciju, iako je poslala talase širom sveta, ističe Guardian, dodajući da su mnogi Kubanci više zainteresovani gde mogu da kupe hranu u sve težim vremenima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na uzvišenju iznad sela Veliki Trnovac u opštini Bujanovac na jugu Srbije gradi se memorijalni kompleks komandantu nekadašnje oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe Ridvanu Ćazimiju. Ćazimi, poznatiji kao komandant Leši, za Albance sa juga Srbije je nacionalni heroj, a za vlasti u Beogradu albanski terorista koji je poginuo 2001. godine tokom sukoba sa pripadnicima snaga bezbednosti. Sudeći po prvim reakcijama, izgradnja memorijala mogla bi izazvati nove tenzije, javlja Branko Vuč.
Odmah nakon što su u javnost procurile prve nezvanične informacije o podizanju spomen kompleksa na brdu iznad Trnovca, ta tema našla se na redovnom zasedanju Skupštine Srbije. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević pitao je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da li je opština Bujanovac ili mesna zajednica Veliki Trnovac podnala zahtev za odobrenje izgradnje memorijalnog kompleksa. To sigurno nije omogućeno onima koji su učestvovali u terorističkim akcijama, rekao je Milićević. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se na brdu iznad Velikog Trnovca ne događa ništa strašno i opasno po državu, kako se po njegovoj oceni tretira svaka inicijativa Albanaca na jugu Srbije.
To nema veze, da kako se to interpretiše u Beogradu, ali baš nema veze. I na način na kome se interpretiše, treba da znaju da ovi ljudi su građani Republike Srbije za sada. Ako na ovakav način tretiraš, to ne znači da ste upotrebili svu demokratski kapacitet kako bi akomodisali unutar državnih institucija.
Mustafa je rekao da se komandant Leši borio za prava Albanaca i da je bio jedan od potpisnika Končuljskog sporazuma koji je doneo mir na te prostore. On je istakao da su zakonom o amnestiji svi pripadnici rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe amnestirani i da se to odnosi i na komandanta Lešija.
Kad imamo sve ovo u pitanju, da jedan čovjek koji se bori za prava svog naroda a isti taj je doneo, potpisao sporazum za reintegraciju Albanaca, odnosno prihvaćanje uslova da se donese mir u ovom regionu, da se isti taj čovjek proglasi u Beogradu kao terorista, to je neprihvatljivo. Ako su amnestirani, to znači da država prihvatila da njihov bunt bio pravedan i da time dao za pravo da u jednom demokratskom procesu da se pomire oba strane.
Prema zakonu o ratnim memorijalima, postavljanje spomenika je u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja. Lokalne samouprave mogu biti samo predlagači, ali ne mogu odlučivati o predlozima za podizanje spomenika. Na osnovu zakona, inicijativu za podizanje novih spomenika mogu dati građani, pravna lica i državni organi. Zakonom se između ostalog zabranjuje podizanje spomenika licima koja su zastupala fašističke, nacističke, šovinističke, separatističke ideje i ideologije ili koja su bila saradnici agresora, okupatora, njihovih saveznika i pomagača. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kosovo je još jednom od Grčke zatražilo priznanje, ali za sada, prema stavu službene Atine, to dosta zavisi od ishoda dijaloga Kosova i Srbije. U međuvremenu, ministarka spoljnih poslova Kosova prihvatila je poziv Grčke za zvaničnu posjetu. Grčka je jedna od 5 zemalja Evropske unije koja ne priznaje Kosovo. Osim Grčke, kosovsku nezavisnost nije priznala ni Slovačka, Kipar, Rumunija i Španija. Sandra Cvetković.
Profesor međunarodnih odnosa u Prištini, Afrim Hoti, smatra da postoji velika mogućnost da Grčka uskoro prizna Kosovo i ocenjuje da ona to do sada nije učinila samo zbog svojih problema sa Kiprom. Od ovih 5 zemalja mislim da će Grčka prva priznati Kosovo, navodi Hoti. On ukazuje da Kosovo i Grčka već imaju dobre odnose i dodaje da je najproblematičnija Španija, koja također ne priznaje nezavisnost Kosova. Moralo je više da se uradi po tom pitanju, pogotovo kada je u pitanju Španija, navodi Hoti. Sa druge strane, Ljulj Zimpeci, bivši diplomata i direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj Kipred, smatra da Kosovo nije moglo ništa da uradi kako bi uticalo na odluku Grčke, Rumunije, Slovačke, Kipra i Španije povodom priznanja kosovske nezavisnosti. Politika tih zemalja, kaže Peci, zavisi od ishoda dijaloga Kosova i Srbije, koji se od 2011. vodi u Briselu posredstvom Evropske unije.
Da su najbliže Grčka i Rumunija i Slovačka donekle da priznaju Kosovo, a inače Španija i Kipar su dosta daleko. Ovo će zavisiti i od rezultata dijaloga. Ako će biti eksplicitno priznavanje Kosova ili, kako se to kaže, celovito obufatno sporazum između Prištine i Beograda, ali koji će podrazumeti priznavanje Kosova, iako to nije eksplicitno, mislim da će se pozicija ovih zemalja da se promijeni.
Peci zaključuje da je status Kosova evropski problem i da zato Kosovo ima problema da se u potpunosti integriše u evropsku zajednicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se za nešto manje od mjesec dana održava prvi krug lokalnih izbora. Koja je njihova politička težina i šta se može desiti u nekoliko najinteresantnijih gradova, u prilogu Enisa Zebića.
U nedjelju 16. svibnja ujutro hrvatski građani započet će glasanje kojim će odrediti život u svojim lokalnim sredinama u sljedeće 4 godine. Birat će općinska i gradska vijeća i županijske skupštine i izravno gradonačelnike i načelnike općine i župane 20 hrvatskih županija. Po ocjeni političkog analitičara Žarka Puhovskog u izjavi za naš program, ključno je pitanje jesu li to doista lokalni izbori ili je to opet jedna atomizirana varijanta nacionalnih, dakle parlamentarnih izbora.
Najveći dio propagande se ne svodi na pitanje tomu gdje treba asfaltirati cestu, dovesti struju i tako dalje, nego opet se pojavljuju politička svjetonazorska pitanja.
Iako iskustvo navodi na zaključak da vladajuća stranka obično gubi lokalne izbore usred mandata, kaže Puhovski, ovdje se to najvjerojatnije neće desiti. Kako u tom kontekstu izgleda dinamika dviju najvećih stranaka, HDZ-a i oporbenih socijaldemokrata? HDZ će u velikim gradovima gledati da ne prođe lošije od SDP-a, kaže naš sugovornik.
I po svemu sudeći neće proći lošije, jer kako sad stoje stvari, SDP će dobiti jedan od 15 najvećih gradova u Hrvatskoj, a to je Koprivnica, ništa drugo. Dok HDZ, koji inače gradovima loše prolazio, sad ima šanse čak i u Osijeku što prije nije imao. SDP bi eventualno mogu dobiti Rijeku ako to dosta visi.
Dosadašnji HDZ-u splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara neće po drugi mandat, a najglasniji od kandidata na predstojećim izborima je bivši gradonačelnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Puhovski o perspektivi Splita.
U Splitu bi se moglo desiti to da pobjedi Kerum, to znači da on nakon pristojnog nesposobnog gradonačelnika dođe nepristojan nesposobni gradonačelnik.
Iako ga prozivaju za govor mržnje, Kerum kaže da je to samo temperament, a evo što je ponudio biračima.
Kerum je provjeren, može Kerum izgledati temperamentno i nešto reći, a Kerum je u duši čovjek sa rezultatom, čovjek iskren, čovjek poduzetan, svaki dan razmišlja i čeka da se digne, samo da nešto napravi.
Ni lijeva opcija nije bez izgleda, kaže Puhovski. Ako Splićani glasanjem za Ivicu Puljka iz stranke Centar kao gradonačelnika progutaju činjenicu da je on u stvari politički predstavnik svoje mnogo poznatije supruge Marijane Puljak, saborske zastupnice i supredsjednice stranke Centar.
To u Hrvatskoj uvijek nije nešto što se olako prihvaća.
U Zagrebu najviše šanse ima donedavno alternativna lista Možemo sa Tomislavom Tomaševićem kao kandidatom za gradonačelnika. Tomašević je svjestan da je favorit.
Vodimo pozitivnu kampanju, mi smo potpuno uvjereni da ulazimo u drugi krug i potpuno smo uvjereni u pobjedu u drugom krugu, to sve isto tako ankete pokazuju i zapravo nam je sve jedno tko će tamo u drugom krugu biti, a vidjet ćemo da li će ga i biti.
Sa druge strane, ankete sve više glasova daju do jučerašnjoj Bandićevoj zamjenici Jeleni Pavičić-Vukičević, koja je kandidatkinja Bandićeve stranke za gradonačelnicu, koja bi mogla ući u drugi krug ako ga bude, a Damir Filipović i Joško Klisović kao kandidati HDZ-a, odnosno SDP-a?
Može se očekivati da će dvije velike stranke i u Zagrebu proći dosta loše, jer su oni postali u takozvanu bitku za Zagreb zapravo ljude koji nemaju bitnih kvalifikacija da budu načelnici najmanjeg sela.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Veliki broj tinejdžera i dece zbog pandemije vrijeme uglavnom provodi u kući. Kažu da su najviše vezani za računare i online komunikaciju. I roditelji navode kako pokušavaju da odvoje decu od kompjutera, ali da zbog obaveza nemaju dovoljno vremena da im se posvete. Opširnije Sara Velaga.
Za srednjoškolku Tamaru Milić iz Teslića čini se kako se ovog perioda neće sjećati ni po čemu osim po pandemiji koronavirusa.
Sjećam se vremena kad sam ja, ne znam, išla na koncerte, išla na festivale, išla na edukacije, bilo preko studenti. Ili jednostavno izašla negdje bez maske, da sam ono izašla i rekla, mogu da išim punim kućima da se ne skinam, ako toga ne znam da sam tako prvo.
Slično mišljenje dijeli i njen vršnjak, 18-godišnji Luka Grganović, srednjoškolac iz Travnika, koji za radio Slobodna Evropa ističe kako postoje i danas druženja, ali su ona u grču.
Sve to ograničeno policijskim satom, brojem osoba i ništa nije kao prije.
Ništa nije isto ni za brojne roditelje tinejdžera u Bosni i Hercegovini. Tako za radio Slobodna Evropa, majka četvero djece, od čega dvije ćerke u pubertetskom uzrastu, Adriana Basara, govori o tome koji su sve nedostaci odgoja i odrastanja djece u vrijeme pandemije.
Djeci je potrebna fizička aktivnost, potrebno je da budu sa svojim prijateljima, potrebno je da budu na svježem vazduhu, nije im potrebno da budu u kući 24 sata.
Zabava kao jedan od osnovnih i glavnih ciljeva svakog tinejdžera uskraćena je za vrijeme pandemije. O tome je za Radio Slobodna Evropa detaljnije govori psihologinja Nermina Vehabović-Rudež.
Ono što znaš što oni žale jeste nedostatak socijalnog kontakta, nemogućnost da se zabavljaju. Znači, to je negdje osnovni zadatak njihov da se zabavljaju u ovom periodu adolescencije. Nisu slobodni u tom zabavljanju, moraju nalaziti načine kako će dovijati se tome. A onda ono što je isto važno jeste da negdje imaju osjećaj odgovornosti šta ako donesu u svoj porodicu virus.
Za radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.